Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru continuă astăzi în această minunată lume a psalmilor, a cântărilor de laudă la adresa lui Dumnezeu și pentru început ne vom apropia inimile de psalmul 118, ultimul din grupa psalmilor Halel. Și acesta este un psalm pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a cântat cu ucenicii lui noaptea dinaintea morții. În camera de sus din acea noapte plutea un aer lipsit de ceremonie și era încărcat de respect, un aer de tristețe și totuși anticipând bucuria finală. Domnul nostru a mâncat paștele cu ucenicii lui, apoi când jăraticul murebund al sărbătorii se stingea, el a clădit ceva nou. În afara cenușii trecutului, el a luat elementele plăpânde, pâine și mustul, care în câteva zile se stricau. Cel mai slab lucru din lume și din ele, Domnul a ridicat un monument ce va rezista veacurilor. Nu este din marmură, nici bronz, argint sau aur, este pâine și vin. Atât. Dar aceste elemente ne vorbesc despre el. Noi știm din Vechiul Testament că la sărbătoarea Paștelui se mânca un miel, dar în Evanghelie nu găsim scris nimic despre acel miel, ci numai despre pâine și rodul viței. V-ați gândit de ce? Pentru că mielul era acolo să-i slujească. El era pe calea către cruce, ca mielul lui Dumnezeu care trebuia să moară, iar pâinea și vinul vorbeau de el până ce el va veni din nou. Psalmul 118 este psalmul pe care Domnul și ucenicii l-au cântat în acea noapte. Iată de ce acest psalm are o așa mare importanță pentru noi. Se spune că la sărbătoarea Paștelui, paharul circula în cerc de la unul la celălalt de 7 ori. A 7-a oară, când paharul a ajuns la el, Domnul nostru a spus, nu voi bea acest pahar împreună cu voi. Și l-a plasat mai departe, probabil. Cred că el a spus, voi bea unul nou cu tatăl meu care este în ceruri. Deja Domnul le spusese că el va lua paharul mântuirii. Apoi Domnul s-a dus către cruce. El, Hristos, este mielul lui Dumnezeu care și-a dat sângele pentru noi. Iar paharul este nou legământ în acest sânge. El a băut amărăciunea acelui pahar, pentru ca paharul nostru să fie plăcut, dulce. O, cât de bun este Dumnezeu cu noi! Să ne apropiem, deci, cu inimile deschise de acest psalm. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Și acum pot să spun și eu, dragii mei, în veac ține îndurarea Lui. Cred că și tu poți să spui, în veac ține îndurarea Lui. Haideți să spunem cu toții, dragii mei, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Acesta este cântecul pe care l-a cântat Domnul nostru. Gândiți-vă la acesta. El se ducea către cruce și cânta aceste cuvinte. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul s-a îndreptat către cruce fără frică. Este adevărat, la un moment dat a strigat tare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar aceasta nu pentru că se temea, ci pentru că păcatul nostru era atât de groaznic, încât pentru un moment unitatea dumnezeiască a fost zguduită. Misterul tuturor acestor lucruri, dragi prieteni, este că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, așa cum spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5. În cele din urmă, Sfânta Trăime Divină a biruit lupta cu păcatul. Păcatul era înfrânt, iar de acum Domnul este victorios. Iată de ce următoarele cuvinte ar trebui să ne umple de bucurie, nădejde. Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Dragul meu, ai învățat să spui încrederea în Dumnezeu mai degrabă decât în oameni? Este o lecție minunată care trebuie învățată. Cineva mi-a spus, când am fost un creștin tânăr, viața mea de credință era aproape ruinată. Mi-am pus încrederea într-un om și omul m-a părăsit. Am descoperit că am făcut o greșeală. Nu pot să-mi pun încrederea în oameni de acum înainte. Psalmistul spune că este mai bine să te încrezi în Domnul decât în oameni. Ce adevăr! În noaptea în care Domnul a cântat aceste cuvinte, el se uita în jur la cei 11. Unul dintre ei plecase deja să-l trădeze. Ceilalți urmau să-l uite. Se vor împrăștea ca oile în noapte. Dragul meu, nu-ți pune încrederea în oameni. Te vor dezamăgi. Pune-ți încrederea în Domnul și El nu te va dezamăgi niciodată. Ascultați în continuare. Începem cu versetul 9. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Toate neamurile mă înconjurau. Ce bine se potrivesc aceste cuvinte Domnului Iisus. Roma era un popor poliglot și ei sunt aceia care l-au atârnat pe cruce pe Domnul nostru. În ziua în care el a murit pe crucea romană, întreaga națiune a fost osândită. De atunci a început tăierea în bucăți. Zilele acelui imperiu au fost numărate. Acest vast imperiu, uriaș, va cădea de pe scena evenimentelor umane, zguduit, se pare, tocmai de urmașii celor pe care l-au pus pe cruce. Ascultați ce cuvinte are de spus cel ce se încrede în Dumnezeu. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. În această secțiune minunată avem lauda eliberării. Este un cântec al mântuirii. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Simțiți, dragii mei, entuziasmul acestor cuvinte? Este o trimitere la învierea Domnului nostru. De asemenea, mai este și altceva aici. Israelul va supraviețui ca națiune. Minunată promisiune. V-am spus că Dumnezeu nu vă dezamăgește. Asta nu înseamnă că El va face tot ce ne trece nouă prin minte pentru a nu ne supăra. Asta nu înseamnă, de asemenea, că de acum noi nu vom mai avea parte de necazuri. Aceasta înseamnă doar că Dumnezeu este întotdeauna în controlul tuturor evenimentelor care au loc în viața noastră și El știe cât putem duce. Niciodată nu ne va da mai mult. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții, declară psalmistul în versetul 18. În ce-L privește pe Domnul Iisus, acest verset s-a împlinit în înviere. Imaginea aceasta mă duce cu gândul la un capitol faimos din cartea Ezechiel. În capitolul 37 este scris foarte clar că Dumnezeu va deschide porțile mormintelor și va scoate afară toate popoarele lumii pentru a li se da o nouă viață. Citiți acest capitol. Este foarte interesant. Mergem mai departe, versetele 19 și 20. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Care este poarta Domnului? Hristos a fost foarte clar când a spus, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 9. În capitolul 14, versetul 6, al aceleiași evanghelii citim, Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, Domnul este poarta neprihănirii. Nimic altceva nu ne poate aduce în prezența lui Dumnezeu. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit, spune versetul 21 din Psalmul 118. Acum avem o altă figură de stil. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii, aflăm din versetul 22. La cine se referă această piatră? Ea se referă la Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 42, Domnul nostru a spus foarte clar. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Domnul Iisus este această piatră pusă în capul unghiului, această piatră de căpătâi, cea de care se leagă întreaga construcție. Nu este un lucru minunat în ochii voștri? Ar trebui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Despre care zi vorbește psalmistul aici? O zi oarecare de 24 de ore? Nu. Cuvântul zi este folosit pentru o perioadă de timp. Poate fi folosit pentru 24 de ore, dar mai poate fi folosit pentru un anumit tip de lucru, aproape orice. De exemplu, putem spune că aceasta este ziua automobilelor. Acum, la ce zi se referă psalmistul? Ei bine, el vorbește despre ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua mântuirii. Acea zi a fost deja acum 2000 de ani și noi trebuie să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ne bucurăm în ziua mântuirii, dragii mei. Avem acum strigătul credinței, Osana. Osana înseamnă Doamne ajută-ne. Este cuvântul pe care l-au folosit mulțimile când Domnul a intrat călare pe măgăruș în Ierusalim. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, strigă psalmistul. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, au strigat mulțimile. De asemenea, a spus Domnul acest cuvânt după ce a curățit templul pentru ultima dată când a plâns pentru Ierusalim. Iată ce consemnează evanghelistul Matei în capitolul 23, începând cu versetul 38. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Iată ce tablou, ce tablou al jertfei avem aici. Domnul a fost dus pe cruce, a fost dus până pe coarnele altarului, ca jertfă pentru mine și pentru tine. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Încheie psalmistul. Dragul meu, aș vrea cumva să-ți spun că tu și eu trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. În trup sunt tot felul de probleme. Aș dori adesea să mă deschid ca o floare, să exprim lauda și mulțumirea mea către Dumnezeu. O, dragul meu, să cazi la picioarele lui și să te închini, să lauzi, să glorifici numele lui, este atât de important. El ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi. Fie ca și dragostea noastră să meargă către el în adorare și laudă. Iată-ne acum în fața celui mai lung psalm și a celui mai lung capitol al Bibliei. Este vorba despre psalmul 119, care are nu mai puțin de 176 de versete. Și fiecare verset, poate cu excepția două, aduce laudă cuvântului lui Dumnezeu. Oh, dragul meu, dacă tu și eu am pune mai mult accent pe acest cuvânt, să ni-l însușim, să-l trăim, ca și credincioși, trebuie să punem accentul acolo unde l-a pus Dumnezeu. În zilele noastre se pune prea mult accent pe programe, metode, ceremonii, activități ale bisericii. Accentul nostru trebuie neîncetat să fie pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el este singurul lucru prin care el ne-a promis că ne va binecuvânta. N-a promis niciodată că mă va binecuvânta pe mine, lucrarea mea sau orice altă lucrare, ci a promis că va binecuvânta cuvântul lui. Mecanismul acestui psalm, aranjamentului, este cu adevărat interesant. A fost scris cu mare atenție și gândiți-vă ce muncă considerabilă a fost. Este un acrostih, dar puțin diferit de celelalte pe care le-am mai văzut. În loc să avem un verset care se înceapă cu fiecare literă din alfabetul evreiesc, și sunt 22 de litere, sunt 8 versete pentru fiecare literă alfabetului evreiesc, care începe cu Alef, Bet și așa mai departe. Aceasta ne dă un total de 176 de versete din acest psalm. Sunt unii cercetători ai Bibliei care spun că numerele din Biblie sunt foarte importante, au o semnificație aparte. Nu vreau să dezvolt acest punct, dar mi se pare interesant că 8 este numărul cheie al acestui psalm, pentru că sub fiecare literă alfabetului evreiesc sunt 8 versete. Numărul 8 în Scriptură pare să fie numărul învierii. A fost a 8-a zi când Domnul a înviat din morți. El a fost mort în a 7-a zi, sabatul, și în a 8-a zi, sau prima zi a săptămânii, el a înviat. Acesta este mesajul și garanția mântuirii. Într-un mod deosebit, Dumnezeu va mântui națiunile, așa cum am văzut din cuvântul lui Dumnezeu, atunci când el va hotărâ acest lucru. Celebrul predicator Spurgeon obișnuia să spună: Dumnezeu va câștiga. Vor fi mai mulți oameni mântuiți decât cei pierduți. Și eu cred asta din toată inima. Deși, dacă mă uit în jurul meu astăzi, parcă nu se prea întâmplă acest lucru. Mulți oameni se bucură când vizitează țara Israel astăzi, crezând că au văzut împlinirea profețiilor. În timp ce este adevărat că evreii se întorc în țara lor, Israel, n-aș putea spune că acesta este tocmai împlinirea Scripturii, pentru că ei se întorc necredincioși. Nu se întorc la Dumnezeu. Am citit recent despre imigrația evreilor în Israel și autorii articolelor erau șocați de ateismul evreilor religioși din Israel. Este tot la fel de adevărat că există o întoarcere a oamenilor la Dumnezeu acolo în Ierusalim, la fel ca și în alte părți ale lumii. Dar când Dumnezeu își împlinește profețiile, El va aduce pe evrei înapoi în țara lor și îi va aduce înapoi către credința în El. Va fi o reînviere a națiunii. Dragul meu, dacă primești viața în loc de moarte, dacă primești viața veșnică, va veni prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu îți va aduce viața, libertatea, bucuria, binecuvântarea. Acest psalm a însemnat foarte mult pentru toți credincioșii de-a lungul veacurilor. În autobiografia sa, John Ruskin, un om plin de credință, a scris: Este ciudat că din toate părțile Bibliei despre care m-a învățat mama mea, acest psalm m-a costat foarte mult să-l învăț. Iar în timpul copilăriei mele a fost cel mai respingător, pentru că acum este cel mai prețios, prin efervescența și pasiunea glorioasă a dragostei pentru legea lui Dumnezeu. William Wilberforce, omul de stat care a fost convertit de mișcarea wesleyană, a scris în jurnalul lui următoarele: Am plecat pe jos de la Hyde Park, repetând psalmul 119 cu mare mulțumire. Ce afirmație minunată! Dragul meu, dacă nu poți dormi noaptea, nu număra oi. Numără literele alfabetului evreiesc și citește versetele acestui psalm. Va însemna mult pentru tine. În acest psalm minunat, cuvântul lui Dumnezeu este desemnat de câțiva termeni. Cuvânt, cale, mărturii, judecăți, învățături, porunci, lege, sfat, credincioșie. Mergând prin acest psalm, vom scoate în evidență anumite versete. Dar vom începe cu versetele a căror literă de început este prima literă alfabetului evreiesc, Ale. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Iată ce definiție dă psalmistul fericirii. Ferice de cel care umblă după legea Domnului. Pare în totală contradicție cu modul în care înțeleg unii din zilele noastre fericirea. Pentru mulți, fericirea este să fie liber de orice lege și de aceea o calcă în picioare. Trebuie să vă fac o mărturisire. Uneori, mărturisesc, sunt descurajat de unii oameni care au început să urmărească programul nostru itinerar biblic cu mare zel la început. Dar apoi zelul lor a început să scadă și în cele din urmă au lăsat totul deoparte. Aș putea spune că ei nu pot fi descriși de cuvintele Psalmului 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Tot ce încep, duc la bun sfârșit. Binecuvântat este omul care nu se oprește, nu stă, nu se așează, ci continuă să meargă, să meargă în Duhul. Ferice de cei care păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, spune psalmistul. Cei ce vor experimenta acest lucru vor înțelege. Încă un lucru înainte de a trece la următoarea literă a alfabetului. Versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Dragii mei, nu ne putem juca cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne este oferit pentru a ne încânta urechile, ci sunt porunci care trebuie păzite cu sfințenie. Cine face altfel, se înșală amarnic. Dar următoarea literă, bet. Și vreau să citesc versetul 9 în mod special. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Iată unul din versetele mele favorite. Dragii mei, tinerii care sunt deja copii ai lui Dumnezeu trebuie să știe că viața lor poate fi tocmai cuvântul de care au nevoie colegilor. Un alt verset pe care îl îndrăgesc foarte mult și cu care vom încheia întâlnirea noastră de astăzi este versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mulți oameni cred că acest verset înseamnă numai că Scriptura trebuie să fie memorată. Cred că memorarea cuvântului lui Dumnezeu este un lucru minunat. Dar am văzut unii copii de la școala duminicală care stăteau în picioare și recitau 100 de versete din Biblie. Când psalmistul a scris, strâng cuvântul tău în inima ta, părerea mea este că el s-a referit la altceva. El s-a referit la supunere. Este un aspect foarte important. Este important să reciți verset după verset, nu critic acest lucru, sunt de partea memorării Scripturii, dar de asemenea avem nevoie să ne supunem cuvântului. Aceasta este ceea ce psalmistul a vrut să spună prin strângerea în inima cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți la acest lucru și binecuvântarea lui să vă însoțească, dragi ascultători.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.